horro gudru wallagga ana amuru keessatti ribxee loltoota deggeruun shakkamanii namoonni hidhaman baatiiwwan sadiif mana murtiitti dhiyaanne jechuudhaan maatii hidhamtootaa keessaa kumatan. Hoogganaan itti aanaa poolisii aanaa amuru saajin olaanaa waltajjii namoomsaa ribxee loltoota deggeruun namoonni hidhaman haa jiraatanu malee namoonni 30 ol torbee darbe keessa hiikamaniiru jechuun dubbatan. Dubartoota hidhamanii jiraatan irratti sarbamni mirga namaa akka gahaa jiru kamaatiin hidhamtootaa kumataniifis sobaa jechuun haalanii jiru. Naakor Malkaatu gabaasee kunooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa amuruu keessatti jiraataa ta'uu kan dubbatanii fi sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan obboleettiin isaanii erga humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamtee hidhamtee ji'ootni lama darbuu isaanii ibsanii jiru. Sababa itti obboleettiin isaanii hidhamteef yeroo ibsanis akkas jedhu.
Barattuu kutaa 10 isheen amma barnoota ishee irraas dhaabdee jira. Isheen ammaa fi poolis xaabaa keessatti argamti isaanii sababa biraazariin waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhaniiti sababa kana dararratti maatii irra ga'ani.
Dhuguma ammoo obboleessi keessanii gurmuu libxee loltootaa kana keessatti argama.
Seena.
Yoomi kan isheen hidhamte maaliif immoo hidhamte maal gooti jedhamteeti.
Ji'a lamaan dura hidhanii isaanii kanan jenne hidhanii sababuma kanaatti maatii irra darara guddaa ga'anii hidhanii ergasii immoo waan tokkotiin gaafanne bileetti keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira waan ta'eef hagannuufi atiin baatuu jedhani mucaa immoo.
Obboleessi keessan hangam ta'a erga gurmuu ribxee loltootaa kana keessa seene?
Waggaa 3 ga'an.
Hawwii wajjin maal ree wanti walitti isa fidu maaliif hawwii hin qaqqabamte?
Waan tokko waan walitti fiduun jiru.
Namni kun mootummaan shanee jechuun kan waamuu fi shororkeessummaadhaan kan farraje gurmuu ribxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman waliin walqabate obboleettiin isaanii hidhamtus hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu ishee ilaalchisee akkas jedhu.
Achumatti qorannaa amma aga qoratanitti aganni ufutti yookaan immoo aganni as deebi'ee yookaan tirkii. Maatiin fidanii asni biratti bilbiltee waan inni jiru waan gaageenyutti baatu jeeniitti doorsisaa jiru jechuudha.
Manni hidhaa keessattis sarbamni mirga namummaa obboleettii isaanii irra ga'u dubbatanii jiru.
Gaafuma qaban mataa isaa maatii faana ishee reebanii ishee immoo reebicha hamaa irra ga'anii ittiin isaan mana hidhaa sanatti geessani. Guddatii immoo achitti nama reebuu jeeni. Akka jeenitti immoo yeroo qoratan sanarratti amma inni ofitti hin baatu. Akka jeeni doorsisaa ammas immoo asiitti silkii barbaaddee asitti sittaa bilbilu inni yoonni sitti bilbile immoo yoo biiroo keessa teessa yoonni sitti bilbile inni yoo ageessine baataa jeenii jiran isaan.
Namni maqaa isaanii dubbanne kun obboleettii isaanii malee namootni kanneen biroo ji'oota muraasaaf hidhamanii turuu dubbatanii jiru.
Maqaa isheen qabanne intala tokkoo fi dhiira 47 jiran amma walumaa galatti kan poolis taabaa jiru.
Maatiin hoo gaafachuu hin danda'a? Nyaata fa'aa geessuu hin danda'a?
Nyaata achumatti deddeebisuu nyaata geessuu hin danda'a garuu immoo waan tokko waan furmaata ga'uuf hin qabu nyaata achumatti geessuu irraa kanas.
Hoogganaan itti aanaa waajjira poolisii aanaa amuruu saajina olaanaa waltajjii namoomsaa sababa itti namootni aanaa isaanii keessatti hidhamaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Namoonni bifa haala yerootiin kan qotoataman naannoota nama 45 hanga nama 50 amma dheengadde haalli irratti mijate mari'atamee gadhiifamanii jiru. Namoonni hanga 15 hanga 12 kan gadduu kan jiran immoo dhimma yakka garaagaraatiin ragaan irratti barbaadame amma seeratti dhiyaachuudhaaf kan jiranii jechuudha.
Kamaatii hidhamtootaa keessaa dhiirotaa fi dubartoota irratti reebichaaf sodaachisa dabalatee sarbamootni mirgoota namummaa garaagaraa humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin gahaa jiru jedhanii komataniif sobaa jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii namoomsaa.
Kunillee sobaa dubartiin mirga guddaa qabdi nu biratti bakka olaanaatti kennamaa fi bakki ciisicha isaanii akkaataa isaaniitti hundumaa isaaniin eegamoo jechuudha. Dhiira irratti raawwatamu kan dubartiin itti malee akka akkasii hin jiru qaama biraatiin illee hordofamuu hin danda'amu jechuudha. Dhimmichi dhimma dhuguma dubartoonni lama hidhamanii jiru.
Sababa maaliif hidhamanna?
Sababa dhimma shakkii haala yerootiin shakkaman.
Haala yeroo yommuu jedhamu.
Haala diina dhimma diinaa kan shakkamu obbolootani naannoo lagaa kan jirani. Dhimma kana irratti jireen kun odeeffannoo garaagaraatiin loojistikii ta'anii dabarsaa kan jiran.
Diina laga jiru yommuu jettan maal jechuudha?
Makka yeroo ammaatti katamaa kan jeeqaa jiru yoo shiftaa ta'ee magaalaa irratti dhiibbaa garaa qabeenyaa mootummaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru lubbuu namaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru warroottan akkasiitii loojistikii dhiyeessu obbolootani jedhamee kan jirudha.
Isaan amma gaa sababa obboloota isaaniitii fi hidhamuu qabu turanii wanti ragaan qabatamaanii waan kana agarsiisu argameera.
Eeyyee irratti qulqullaa jira ragaan irratti fuudhamee qaama isaa wanta isaa wajjin qabamanii wajjin irratti qulqullaa jira jechuudha. Galmee irratti qulqullaa jira.
Jiwoota baay'ee hidhamuudha kan himamaa jiru namoonni kun. Jiwoota sadii fi isaa olii jedhan yeroo amma kana keessatti qulqulleessanii gadhiisuun yookaan immoo himachuummaaf hin danda'amu.
Jiwoota muraasa keessatti guyyaa isheen tokko. Guyyaa naannoo guyyaa sadan arfan tokko keessa kan jirtuudha. Isheen tokko immoo naannoo bultii kudha arfan tokko keessa kan jirtuudha. Ragoottan argan sun dhimmoota garaagaraatiif dhiyaachuu sababa didaniif akka kan uumaa turaniidha. Jarreen sun lubbuu namaa balleessuudhaan, balleessuudhaan, mana namaa quufsiisuudhaan ragoonni ragaan sun dafee nuuf akka bu'aan dideef amma ragaan sun gara irratti qulqullaa'utti jechuudha.
Gurmuu hidhattoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi shororkeessummaatiin farraje ribxa loltootni immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman nagaaf tasgabbiin aanaa muruu keessatti akka hin jiraanne namootaaf gurmuuwwan hojjetan seeratti dhiyeessurraa dugda duubatti hin jennu jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii dhimma kana irratti ajajoota gurmuu ribxa loltootaa irraa wanti dhagaame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.